Reykjavík, stofnarnar Magnússonar, annan júli 1973, Helgi Benningsson, Kópavogi segir frá, já,
það var þannig fingurna.
Eina nótt dreymdi mig, minni að verið 32 í Vestmannaeyjum, 1932. Dreymi það að það búið að taka mér þrjá fingur. Nei, ekki mér. Ég sá þrjá fingur, hendi með þremur fingurum, vantaði þrjá fingurum, var með tvo fingur. Það var þannig, já. Og það var ekki ég sjálfur sem var með hann. Og ég vissi nú ekki að ég voru að spyrja konu á hvað þetta myndi þýða. Hún sagði ekki geta skilið að hverju þetta væri. En svo lenti ég í smá málaferlum út af gjaldtróti manns í eigum. Og ég keypti á hún hlut og það var eiginlega en lögin voru þá nýkomin í gildi við kjandi gjaldtróttamálum Magnús Guðmundsson, ráðherra lenti í því og fleiri og þar með ég og ég keypti manninum bíl og ég átti nú svolítið hjá honum og tók hann eins og skuldur í sambandi við bílinn En svo verður maðurinn gjaldtróta og þeir krefjast þess að ég skili bílum aftur. Nú, svo verður málafell út af þessu og það einn maður í réttinum sem ber það að maðurinn sem seldi mér, hann farur fram á við afsalið að hann hefði beðum dagsetninguna aftur í tíman. Ég trúi því aldrei að maðurinn hafi gert þetta því að það var aldrei talað þetta neitt af neitt andan máta en ég keypti bílinn á honum og ég hafði ekki hugmynd það því hann kom með afsalið til mín en ég alveg viss það ég eiginlega örugum með það er maðurinn skrökvað þessu þess vegna setti það í sambandi svartu fingurnar að hann hafi skrökvað fyrir réttin það var nú ekki lengra þessi draumur